Saltanat sirlari yoki Oq saroydagi qora ishlar. Demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning qizi Gulnora Karimovaning o'ng qo'li, moliyaviy masalalardagi maslahatchisi va hisobchisi bo'lgan. Bugun esa Amerikadan siyosiy boshpana so'ragan Farhod Inog'onboyev bilan o'tkazilgan suhbatning davomini eshiting. Muloqotni hamkasbimiz Jahongir Muhammad olib boradi.
Shaxsiy ishlar, iltimoslar deyapsiz. Umumiy bo'lib qolmasin, masalan, bir ikki misol aytishingiz mumkinmi?
Masalan, nima desa bo'ladi mana? Dubayga kelib bir qanaqadir do'konga borib o'ziga bir narsa olmoqchi yoki Toshkentda uni shirkati bor edi, bunga yana men hali kelaman kechroq, keyinroq Toshkentda o'zi yurg'izadigan shirkatiga masalan ba'zi narsalar mol, mulk bu nima deydi, tovar deydi, o'shani olishga Dubaydan topib berishga.
Masalan, rus matbuotida chiqqan suhbatlarda Gulnora aytganki, men shu kolleksiyalar to'plashga qiziqar edim. Masalan, har xil toshlar, shu Dubayda ham shunaqa narsalar sotib olarmi?
Bu chi, ya'ni Jahongir aka, bu alohida bir katta nima? U toshlar sotib olishi ruslarning matbuotida chiqqan maqola, u Gulnora u bilan o'zini bir bu juda katta uni nimasi, nima desa bo'ladi? Deyitilnisi o'zbekchasiga faoliyati Dubayga ba'zi vaqtlari kelib, men keyin Gulnora bilan mana ishlaganimda mana shu chamadon pul olib kelib, tosh sotib olardi, oltin sotib olardi. Lekin endi ko'pchilikka bu qanaqa qilib nima qilinardi, tasvir qilinardi, go'yoki u o'sha tilla narsalar dizayn qilinadi, qiladi yoki nima, lekin aslida mana bu ko'plar Dubayda nima qiladiganlar, o'sha Dubay markazida Gold Souk degan bir bozor bor, tilla, katta bir tilla sotadigan joy. O'sha yerga Gulnoran uni u yerda juda yaxshi bilishadi.
Xo'p, endi buncha chamadon tillalarni, toshlarni nima qiladi u?
Buni bilmadim. Masalan, men o'zim ham Toshkentdan bir ikki marta kelganimda Gulnora berib yuborgan pullarni olib kelganman o'zim bilan birga, naqd, nima, Amerika dollari. O'shaning uchun nima, bunga yana aytaman Jahongir aka, bu yana bir alohida ana qilib bir katta nima qilib aytsa bo'ladi, lekin men sizga o'sha hozir aytayotgan nimalarimni tasdiqlanishi uchun mani o'zimni o'zim mamlakatni tark etganimdan keyin majbur bo'ldim ko'p dalillarni o'zim bilan olib kelishga, o'zimni himoya qilish uchun. Chunki
mayli, dalillaringizga o'tmasdan oldin yana bir savolim bor. Bu Novaya gazetada chiqqan maqolada aytiladiki, sizni nomingizdan go'yo shu shirkat maqsudiylarini shirkati o'sha qalloblik bilan shug'ullanmoqda deb siz bir bayonot bergan degan gap bor.
Bu gapga Jahongir aka, men o'sha aytganimdek sentyabr oyida Toshkentga qaytib kelganimda boyi gapim oxirigacha yetkaza olmadim, chunki yetkazsam ko'p narsa o'zingizga ham nima bo'ladi, tushunarli bo'ladi. O'shanda sentyabrda qaytib kelganimda meni keyin Gulnora chaqirgan oldiga. Chaqirib bir 2 kunmi, 3 kundan keyin chaqirgan, qaytganimdan keyin bir yarim soat o'tirib gaplashgan men bilan. Gaplashib ko'p narsalarni gapirgan, yig'lagan ozgina, lekin menga shuni nima qilganki, men bilan ishlaysan degan. Men u majlisga kirishimdan oldin ham atrofidagi Gulnoraning yordamchilari
endi sizga nima uchun yig'laydi?
Nima desa bo'ladi? Men uni Dubayda ko'rganman-u, bir 3-4 marta kelganida. U payt sobiq turmush o'rtoqlar bilan kelardi. U payt men Gulnorani boshqacha ko'rganman. Endi bu gal o'zini boshqacha ko'rsatish uchun nima desa bo'ladi, yig'lagani nima, bu odam juda ko'p anaqa nima desa bo'ladi, artistik juda ham odamni miyasini nima qilish uchun, впечатление qilish uchun deydimi,
ta'sirot
ko'rsatish uchun o'zini unaqa ham ko'rsatib ko'rdi, bechara qilib boshida shunaqa gapi shunaqadan boshladi. Men bechoraman, men unaqa qildim, lekin sekin aytaman, bir yarim soat davom ichida, keyin oxirida gapi nima bilan tugadi, aytdiki endi bilmadim bu gap anaqa radioizni qo'yasizmi qo'ymaysizmi aytibdi aytadi man mana слово so'zma so'z aytaman ruschada shu narsani aytgan если мой папа узнает мой папа сказал когда он узнал об этом что я его сам зарежу anaqa otasini gaplarini shu gaplaridan keyin nima desa bo'ladi shu suhbatni oxirida o'zini
biroz tushunmadim kimni zarejo deyapti
Mansur Maqsudiyni sobiq nimalarini o'shaning uchun ham yig'lab gapirdi deganim boshida gapini yig'i bilan boshladi lekin oxirini bir nimalar bilan tugatdi menga bir taassurot ko'rsatdi shu keyin gapini oxirida aytdi mana endi san ham kelding mana shu yerda ishlaysan yaxshi bo'ldi dedi keyin menga atrofidagilar aytishdi agar anaqa Farhod buyog'ini endi ehtiyot qilgin nazari tushib qoldi nima endi qiyin bo'ladi gapiga juda yam ehtiyot bo'lgin deb nima qilishdi keyin man kelganimdan keyin bir man kelganimdan keyin bir haftalardan keyinmi mana shu shirkatini yig'
kelganingizdan keyin davom ettiramiz shu o'rinda yana bir savol chunki tinglovchida shunday savol tug'iladi atrofidagilar deyapsiz nima uni atrofida bir maxsus muhit bormi u endi tashqi ishlar vazirligida ishlasa bir 8 soat ishga borib keladimi yoki bir boshqa ishlar bilan shug'ullanadimi yo atrofida uni qandaydir bir guruhlar yuradimi
atrofida deganimda bu asosan tijorat faoliyatidagi o'zini shirkatidagi yaqin o'rtoqlari hamda doimiy oldida yuradigan o'sha nima desa bo'ladi man kelib hayron bo'lganman man ham oldin eshitganman tashqi ishlar vazirligida ishlashini lekin mana keyin 2001-yil sentyabr oktyabrlaridan boshlab uni oldida doimiy Gulnorani oldida bo'ldim oldida ishladim kun tartibini man juda yaxshi bilaman tashqi ishlar vazirligida bir hech ko'rmaganman ham eshitmaganman ham bu yoqqa borganini bir ishlab anaqa qilganini asosan nima shu nima bilan band bo'lardi o'zini tijoriy ishlari bilan tijorat ishlari bilan chunki 2001-yildan boshlab uni faoliyati shirkatlarni faoliyati judayam bir nima desa bo'ladi разветвленный nima har xil sohalarga o'tib ketdi bu restoran diskoteka studiya jurnal keyin uyali aloqa telefon kompaniyasi bo'lib ketdi tilla nimalar bo'yicha buyumlar bo'yicha
keladigan pullar qayerga ketadi
demak ana shu savolga va sizni qiziqtirgan boshqa savollarga javoblarni ertaga ayni vaqtda ayni dasturda tinglashingiz mumkin eslatamiz biz mazkur masalada Gulnora Karimovaga ham murojaat qilganmiz uning uchun va muloqotlarda ismlari tilga olingan hamda bu masalaga yanada oydinlik kiritishni istagan kishilarga ham mikrofonlarimiz ochiq darvoqe 2 soatdan keyingi dasturimizda esa muxbirimizning savollariga Abdurauf Maqsudiyning javoblari bor Thank you.